Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mana bugun mening uchun eng aziz, judayam qadrdon, qadri baland insonimning tavallud ayyomi. Unga dilimdagi barcha ezgu niyatlarimni tilab qolaman. Eng og'ir kunlarimda, xursandchiliklarimda, menga kerak bo'lgan damlarda doimo yonimda turgani uchun. O'zini unutib, menga qo'lini uzatgani uchun. Yordamini ayamagani uchun. Undan juda ham minnatdor.